Portréty.
Narodil se v Praze a toto město dokonale znal. I jeho čeština byla perfektní a vytříbená. Přesto o sobě nemohl říci, že by byl Čechem. Ostatně už jeho jméno je dokonalým prolnutím všeho českého a německého. A jeho výslovnost dodnes dělá problémy na obou stranách Šumavy nebo Krušných hor. Johannes Urzidil. Jeho pohnutý život vám v dnešních portrétech představí David Hertl a také Pavel Hlavatý. Pavle, vítám tě ve studiu.
Dobrý den.
Portréty.
Kdo chce psát o historii českých zemí a Slovenska, nesmí očekávat potlesk některého z národů, náboženských společenství nebo stavů těchto oblastí. Dospěje k užitečnému výsledku jen tehdy, když vyvolá nespokojenost všech. Pod pojmem všech zde rozumím Čechy, Slováky, sudetské Němce, Maďary i Poláky, katolíky i protestanty všech vyznání a dále sousedy dějinných procesů Rakušany a Němce z říše, kteří jejich průběh velice často určovali. Neboť dějiny Čechů a Slováků nelze nikdy zcela oddělit od jejich funkčních souvislostí s ostatními národy, které obývaly kraje podél Labe, Odry a Dunaje. Už František Palacký označoval za základní rys českých dějin stálé stýkání a potýkání slovanského světa se světem římským a německým. A už před ním razil německý historik Karl Ludwig von Woltmann toto pojetí. V samotných Čechách, v této zemi přírodou uzavřené a opevněné, vidíme oba tyto prastaré kmeny, jak žijí vedle sebe, všelijak navzájem promíchány, a přitom jedni ani druzí nepřicházejí o svou osobitost a ani v budoucnu jim nic takového podle všeho nehrozí.
Dějiny Čechů a Slováků nelze oddělit od dějin Němců a Maďarů. To jsme citovali z knížky Johannese Urzidila Malý průvodce dějinami Čech. Sám Urzidil byl svědkem právě toho, jak se Německo pokusilo tyto společné dějiny oddělit. A já myslím, že byl hlavně svědkem dlouhého stýkání a potýkání Čechů a Němců v té době, kdy to ještě šlo. Navíc v Praze to bylo naprosto zjevné. Tam celý ten problém byl obohacen o takový třetí moment, třetí dimenzi židovskou. Tím jsme se dostali k původu Johannese Urzidila. Pavle, jak to bylo s jeho rodiči? Z jaké rodiny pocházel?
No, jeho otec byl železničním úředníkem z Chebska a byl to podle vlastních Urzidilových slov německý nacionalista. Matka pocházela z Prahy, byla tedy židovského původu. Když si Urzidilův otec vzal, byla to vdova, měla již 7 dětí a vlastnila obchod ze střižním zbožím.
Možná je dobré zmínit se o tom jménu. My jsme narazili na takovou tu počeštěnou variantu Urzidil. Já k tomu mohu dodat jenom to, že před lety jsem se sešel v Německu s člověkem, který se s Urzidilem několikrát setkal a ten říkal, že naopak byl velmi rád, když se mu říkalo Urzidil a že variantu Urzidil tedy opravdu příliš rád neměl. A narazili jsme také na to, že jeho otec byl údajně zapsán v některých materiálech jako Urzidil. Tak tolik jenom tedy malé vysvětlení, proč budeme používat jméno Johannes Urzidil. Máme co dočinění s pozdějším spisovatelem, publicistou? Jaká byla jeho cesta k této práci?
No, pokud jako spíše perličku uvedeme, že u jeho porodu asistoval básník a lékař Hugo Salus.
Je to možné.
Tak samozřejmě ta cesta nebyla úplně jednoduchá. Co se týče osobních dispozic, řekněme, tak v necelých 4 letech mu zemřela matka a jeho otec se znovu oženil a vzal si Češku. To znamená, že Urzidil skutečně od nejútlejšího věku vlastně byl formován všemi těmi třemi faktory, o kterými si hovořil, to znamená jak německým, tak židovským, tak českým.
On potom studoval německé gymnázium v Praze, studoval filozofickou fakultu. Jaké si tam vybral obory, víme to?
No, on studoval germanistiku a asi bychom měli uvést, že první verše publikoval v roce 1913, dokonce ještě před maturitou, a sice pod pseudonymem.
Prosím tě, a kde to bylo, kde to vyšlo?
Byl to deník Prager Tagblatt, to znamená tehdejší německé liberální židovské noviny. Byl to takový dosti prominentní list už tedy před tou první světovou válkou, on potom vycházel i po ní. A je zjevné, že tedy ty začátky jeho byly dosti dobře nakročené.
Ty jsi říkal narozen v únoru 1896, to si tak počítám, že když začala první světová válka, tak Urzidil musel být v tom nejlepším věku, aby byl odveden na frontu.
No, on maturoval v roce 1914 a vojenské působení jeho spadá do let 1916 až 18, kdy tedy působil ve vojenském skladu v Holešovicích.
Takže frontové zkušenosti žádné asi neměl za sebou.
Je to s podivem, ale neměl.
Jak to bylo po válce? Přeci jenom, řekněme tedy, člověk s česko-německo-židovskými kořeny, jakou si sehnal v Praze práci, jak reagoval na tu atmosféru Nové republiky?
Když to trochu vezmeme tím jeho pozdějším pohledem, tak jeho sympatie cestovaly různě podle toho, který z těch národů nebo který z těch faktorů byl zrovna nějakým způsobem omezen nebo ne zcela jaksi respektován. To znamená, on v době Rakousko-Uherska spíše směřoval k tomu českému živlu, zatímco po roce 1918, kdy tedy ti naši Němci z těch Sudet projevili jaksi velmi vehementní snahu o to v tom státě nebýt a bylo nutno až vojenského zásahu, aby tedy ta republika byla v těch hranicích integrována, tak se mu to nelíbilo a řekněme až, je to samozřejmě velice hrubý odhad, až zhruba do období nástupu Adolfa Hitlera v Německu, kdy tedy viděl, jak to Německo se mění, tak vlastně jeho sympatie se přesunuly na tu německou stranu a on tedy kritizoval nejprve asi v soukromí, později i publicisticky to postavení, které Němci v těch 20. letech a na počátku 30. v Československu měli.
Říkal si publicisticky, čili živilo ho psaní?
No, nedá se možná říct úplně o tom, že ho živilo v tom smyslu jaksi novinového psaní, ale co je důležité a co jsme ještě nezmínili, on velmi výrazně inklinoval k reflexi výtvarného umění, znal se s řadou i našich malířů, namátkou se postupně seznámil například se Špálou, s Kremličkou, se Zrzavým. Dodejme ještě, že když se v roce 1922 oženil, tak mu byl Zrzavý dokonce za svědka na svatbě.
Já tou svojí otázkou, jestli ho to psaní uživilo, mířím k tomu, jestli náhodou neměl nějakou práci, kam takzvaně chodil a jestli to publikování nebylo jaksi navíc.
No, on působil na pražském německém velvyslanectví, tedy velvyslanectví, dodejme, té Výmarské republiky a tato práce mu, řekněme, vydržela, pracoval tam s tiskovými materiály a podobně a až vlastně do konce roku 1933, už ten rok 1933 je takový hraniční, kdy ty jeho povinnosti byly postupně omezovány a na samém počátku roku 1934 o toto zaměstnání přišel. Je to logické, byl poloviční Žid a Německo, tedy nacistické, bylo vůči Židům velmi nepřátelské.
My jsme tady mluvili o té pražské česko-německo-židovské kultuře, komunitě. Do té samozřejmě patřil spisovatel Franz Kafka. Urzidil se s Kafkou velmi dobře znal a dokonce po jeho smrti mluvil na smuteční slavnosti za zemřelého Kafku. A uchoval se o tom velmi vzácný dokument. V 60. letech pozval Urzidila k mikrofonu Ferdinand Peroutka, respektive Slávka Peroutková, abychom byli přesní. A vznikl takový několikahodinový rozhovor, ze kterého si teď můžeme pustit jednu ukázku.
Já myslím, že Kafka nebyl tak dalece literární osobnosti. On se dotknul, a to téměř náboženským způsobem, všeobecné duše. On dosáhl mezinárodní význam více než ku příkladu Proust anebo Joyce, který častokrát je svou porovnání s ním, svou náboženskou osobností. On je náboženským spisovatelem de facto, on není literátem v normálním slova smyslu. Tím je všeobecným. My jsme již při pohřbu Kafkovi, Max Brod a já, jsme podotknuli, že Kafka dosáhne světový význam. V době to bylo, když nikdo se vlastně o díla Kafky nestaral, nebo když byli ještě málo známé. Já myslím, že on se dotknul všeobecné problematiky, té jisté nejistoty v duše moderního člověka, který je obětí takřka kosmického byrokratismu, který je všeobecný a který ho ničí.
Portréty. Tolik tedy Johannes Urzidil osobně a teď ještě jedna načtená ukázka. My jsme vybrali knížku Malý průvodce dějinami Čech, která u nás vyšla v roce 2015, kapitola Problémy obrazu českých dějin. A poslechněte si, jak zajímavým způsobem Urzidil hodnotí tu první republiku.
Krátce po nastoupení do nového úřadu připomněl Masaryk sudeckým Němcům, že jejich praotcové přišli do země jako přistěhovalci a kolonisté. Byl však dost moudrý a umírněný na to, aby si přál rozumnou symbiózu národů nového státu. Jeho ideálem by byl stát podle švýcarského vzoru s kantonálním systémem a milicí. Prezident filozof ovšem věděl, že československý stát, ve kterém byl větší počet Němců, než kolik bylo obyvatel Norska a téměř tolik jako Švýcarska, musí být za svého trvání nutně vystaven nejtěžším vnitřním i vnějším zkouškám. Jenže Masarykovy úvahy nebyly úvahami většinových stran, které fakticky vládly a zastávaly bizarní stanovisko, že právo na sebeurčení Němců a Maďarů dostatečně zajišťuje existence Německa, Rakouska a Maďarska a že proto příslušníkům těchto národů náleží v Československu jenom menšinový status. Už tím Češi neprozřetelně odkazovali sudecké Němce a Maďary na spojitost s jejich soukmenovci za hranicemi státu. Odnárodňovací bezpráví, které se v průběhu dějin uplatňovalo vůči Čechům, se sudeckým Němcům a Maďarům splácelo, i když se jim stále vedlo mnohem lépe než většině Čechů a Slováků kdysi pod rakousko-uherskou metlou. Tak zůstávaly problémy většinou neřešeny a dalšímu bezpráví byly otevřeny dveře.
Pavle, než se dostaneme ke 30. letům, k nástupu nacismu, co z Urzidilova životopisu, řekněme z 20. let, z počátku 30., co podle tebe stojí za zmínku?
Určitě to, že se stal členem českého penklubu na výzvu Karla Čapka někdy kolem roku 1925 a asi bychom měli zmínit, že krátce po skončení první světové války vydal svou první básnickou sbírku. To jsou asi dva takové mezníky, řekněme literární.
A jak je to tedy s tím nástupem nacismu? Ty jsi říkal, že se to nějak dotklo Urzidilovy práce na německém velvyslanectví.
No on v průběhu roku 33 byly omezovány ty jeho pracovní, řekněme, povinnosti a o to místo definitivně přišel na počátku roku 1934. Tam je ještě zajímavá peripetie, že on byl v roce 30 donucen z pracovních důvodů přijmout německé státní občanství, pak později po té, co nastoupili nacisté, tak vlastně přijal v roce 1935 to občanství československé, takže tam došlo k takovým určitým přesmyčkám právě v souvislosti s tou prací.
On se prý dokonce osobně potkal, poznal s Benešem i s Masarykem.
Dokonce s Masarykovým souhlasem přeložil i českou otázku do němčiny, což je jistě taková, řekněme, důvěra, kterou mu Masaryk nějakým způsobem svěřil. A on byl, jak byl vůči první republice velice loajální, tak byl loajální i vůči těmto dvěma mužům.
Pavle, předpokládám, že člověk s tímto životopisem nemohl zůstat v republice a teď už se jenom ptám, jestli odešel hned po Mnichovu nebo jestli ten svůj odchod oddaloval nějakou chvíli?
On vydržel až do počátku protektorátu a vlastně naší zemi opustil 30. června 39, respektive tehdy odjel nočním vlakem s manželkou, je to v těch jeho životopisech opakovaně zmiňováno, a přes Rakousko tedy a Itálii se dostal do Velké Británie, kde nějakou dobu setrval a pak se přesunul tedy do Spojených států.
Konec první republiky. Pojďme si ještě jednou poslechnout přímo Johannese Urzidila o tom, jak vlastně hodnotil ten společný stát.
Nesmíš zapomenout, že vývoj, který by dosáhl skutečnou harmonickou symbiózu dvou národů, jako řekneme ve Švýcarsku, ten potřebuje mnoho času. 20 let není dosti dlouhá doba, konec konců my nesmíme vzít těch celých 20 let. Nesmíme zapomenout, že vlastně ta idea symbiózy české a německé byla vlastně už pokažená asi po prvém desetiletí existenci Československé republiky. Já jsem přesvědčen, kdyby vývoj v masarykovském smyslu, vývoj Československa, by býval možným, řekneme půl století, až do nynější doby, že by se měli skvělou, anebo abych tak řekl, velmi uspokojivou symbiózu českého a německého živla v republice. To nejde tak rychle.
Portréty. Pavle, ty se tady na mě usmíváš, prý musíme zdůraznit, že člověkem, na kterého se Urzidil obracel tím nesmíš zapomenout, že tady je Ferdinand Peroutka, on tam taky Ferdinand Peroutka v jednu chvíli vzdychal, doufejme, že nebyl unuděný z toho, co mu Johannes Urzidil říkal. Vraťme se do války, ty si říkal, přes Rakousko-Itálii se Urzidil dostává do Velké Británie, za války tam samozřejmě byl náš vrcholný exil, spojil se s nimi nějak?
No, on ze začátku nějakým způsobem spolupracoval s Edvardem Benešem, ale pak, to už byl tedy ve Spojených státech, kam se přesunul na počátku roku 1941, tak v době, kdy se v tom prostředí okolo Edvarda Beneše začalo opatrně uvažovat, on to byl proces, to nebylo ze dne na den, o tom, že by se Němci po skončení druhé světové války odsunuli. Původně nebylo jasné, jak velká je jejich část, v jakém horizontu, jak by ten odsun vlastně měl vypadat, ale byl to, řekněme, hlubší myšlenkový proces, který byl zahájen právě někdy kolem toho roku 1941, tak samozřejmě Urzidilovi se tento jaksi moment uvažování v tom benešovském prostředí nelíbil a vlastně ty vztahy ochládaly, až pak jako vymizely úplně.
Ty už to naznačil. On pořád věřil v to, že je možný život Čechů a Němců v jednom státě a podle toho, kdo v tu chvíli jakoby víc narušoval to soužití, tak na tu stranu se nepřiklánil, abych tak řekl. Ale znamená to, že vlastně byl asi hodně sám v tomhle.
No, samozřejmě důsledkem takovéhoto postupu je, že mu nevěří ani jedna z těch dvou, potažmo i klidně můžeme říct tří stran, a on je vlastně vnímán jako takový podivínský solitér v tom lepším případě.
Dostává se do Spojených států a pokud jsem dobře pochopil z těch životopisů, tak tam ho nečekalo vůbec nic jednoduchého, vůbec nic hezkého, protože spisovatel, který vlastně nemá publikum, tak to má složité.
No a dodejme ještě velice důrazně tu věc, že on byl vlastně vnímán jako Němec a být za druhé světové války jako německý spisovatel, občan ve Spojených státech nebylo jednoduché. On neměl to, řekněme, známé jméno nebo nestálo za ním nějaké dílo, jako například třeba za Remarkem nebo za Thomasem či Heinrichem Manovými, ale prostě byl vlastně, dalo by se říct, neznámý a to jeho postavení tím bylo komplikováno. On se živil tedy svou i řemeslnou výrobou, to znamená, pracoval jako kožedělní řemeslník, vázal knihy, vyráběl různé dekorativní předměty a publikoval vlastně a redakčně pracoval sporadicky tak, jak se zrovna vyskytla možnost.
Končí válka, rok 1945, ale já si myslím, že to možná není úplně ten klíčový předěl v Urzidilově životě, protože on až v roce 1946 získává americké občanství a nakonec získává i zajímavou práci v rozhlasu.
On začal pracovat od roku 51 v německé redakci Hlasu Ameriky. Dodejme, že ještě několik let předtím se s přepracováním, tedy jak z toho duševního, tak i z toho tělesného, zhroutil, ale z toho se mu podařilo tedy se nějakým způsobem postupně dostat. On byl tedy v srpnu 1953, jak ve Spojených státech byla taková ta složitá situace ve spojení s Josephem McCarthym a s těmi, řekněme, čistkami, nečistkami, tak byl tohoto místa zbaven. On odjel tedy na svou první cestu do Evropy a po návratu s tím Hlasem Ameriky znovu tedy mohl navázat spolupráci, ale již pouze jako externí spolupracovník.
Těch jeho cest do Evropy bylo v průběhu let několik a on tam dokonce, bych řekl, zaznamenal takový velký úspěch. Asi to pro něj musela být velká satisfakce, ale řekl bych, možná trochu v nadsázce, že od takových 60. let sbíral jednu cenu za druhou. Co to znamená? Znamená to, že Němci najednou objevili Urzidila?
Spíše je to, to bychom měli asi zdůraznit, vlastně jeho prózy začaly vycházet až od 50. let, předtím to byl, řekněme, publicista, autor několika významných nebo ceněných výtvarných monografií, básník, plus, řekněme, autor třeba té velmi ceněné knihy Goethe v Čechách, ale jeho prózy začaly vycházet až od 50. let a měly takovou, řekněme, konzervativní atmosféru, byly vnímány určitou částí kritiky i publika jako takové staromilské. Nicméně on tedy vlastně se protnul s takovým tím voláním po určité obnově a záchraně hodnot, které tedy od těch 50. letech v tom německém prostředí, a nejenom v něm, ale v tom německém prostředí, to bylo obzvlášť v souvislosti s druhou světovou válkou a s tou situací po ní, to bylo velice silné. A vlastně tyto dva faktory se šťastnou shodou okolností protnuly a on tedy začal získávat tedy jednak nakladatele pro své knihy, jeho knihy začaly vycházet i v Německu a jednak tedy ty literární ceny, o kterých si hovořil.
Předpokládám, že poválečné vyhnání Němců to byla věc, kterou nesl velmi těžce.
Ano, a dodejme, že opět tedy se jeho sympatie v tomto směru přiklonily na tu stranu těch ponížených, tedy na stranu těch Němců. A on si samozřejmě byl vědom, že takovýto akt není řešením té situace. Bohužel tedy obtížné mezinárodní, nebo řekněme spíše mezi pomlčka národní, to znamená mezi Čechy a Němci. Nicméně ta situace se ukázalo, že následkem toho mnoha desetiletého panství komunismu u nás se zakonzervovala, tudíž dnes už tu situaci vnímáme samozřejmě úplně jinak.
Právě o Němcích a o Češích si Urzidil povídal také s Ferdinandem Peroutkou.
Já jsem jednou byl nedávno na česko-rakouských hranic v Horním Rakousku. Tam blízko Horní Plané, na české straně Horní Plana a Vltava a tak dále. A já jako starý Böhmer Wäldler a milovník Šumavy jsem vstoupil na jedno z těch hor, z které se vidí tedy ten celý český kraj, ten jihočeský kraj. A byla náhodou neděle a pozoroval jsem, že téměř nekonečná procese lidí šla přede mnou na tu horu, na které je pouze malý takový vrchol, na který může stát pouze jedno nebo dva lidi, takže museli vždycky pouze minutu tam mohli stát a dívat se do těch Čech. A já jsem řekl, co to jsou za lidé? Tak mě bylo řečeno, das sind Deutsche aus Böhmen, to jsou Němci z Čechách. Oni sem vandrují každou neděli, aby stáli tu jednu minutu na tom vrcholi a dívají se dolů do Čechách.
To je ovšem dojemné.
Bylo to velmi dojemné. A nebyla to žádná politická demonstrace. Ano. Naprosto já, ne. To nebyli lidi, kteří měli odznaky nebo něco takového. To byly rodiny, Vater, Mutter und Kinder, kteří v neděli si tam zajeli a šli nad ten malej vrcholek a dívali se dolů. Tu jednu minutu, to jim za to stálo. Tedy ten pocit domovský, ten je hluboce zakořeněný a nevěřím, že by úplně přestal. Můžeš mě na to odpovědět, je to vlastně groteskní, že velká část těchto lidí vždycky řvala Heim ins Reich. A teď, když tam jsou, tak touží po Čechách. Ale tak to je s lidskou duši.
Portréty. I českým Němcům připomněl Urzidil právě ono heslo Heim ins Reich. Zkrátka, v každou chvíli se snažil zachovat si pohled, řekněme, z těch vyšších pater být nad věcí. Sedmička může být pro někoho šťastné číslo. Sedmá cesta Johannese Urzidila do Evropy ale moc šťastná nebyla. Začala v září 1970 a přes Německo a Rakousko přijel 31. října 1970 do Itálie. Jak to dopadlo, Pavle?
No on 2. listopadu vlastně umírá na mozkovou mrtvici, bylo mu 74 let. A byl vlastně tedy pochován dokonce ve Vatikánu. Asi bychom měli zmínit věc, kterou jsme v jeho životopise vynachali, jak jsme se snažili z časových důvodů to brát co nejrychleji. On býval ve 30. letech svobodným zednářem, dokonce stál v čele jedné té menší lóže a tak je pozoruhodné, že byl tedy pochován ve Vatikánu.
Můžeme k tomu ještě dodat, že byl pochován na hřbitově Campo Santo Teutonico, takže nakonec v tomhle čestném místě německém odpočívá Urzidil a byl tedy svým způsobem definitivně přijat opět zpátky do té německé evropské kultury. Ještě jedna ukázka na závěr je z malého průvodce dějinami Čech. Je to předmluva Gerharda Trapa o jakési životní nezakotvenosti Johannese Urzidila. Ostatně o tom, o čem jsme tady během celého pořadu hovořili.
Až do své emigrace, ke kterého donutil vpád německé armády v roce 1939, stojí Urzidil mezi oběma frontami nebo nad nimi. A i později jako sudetský Němec v londýnském a newyorském exilu se neidentifikuje s žádnou skupinou. Svou politickou a národní identitu nenachází v tomto období nikde. Hitler a jeho nacionální socialismus zásadně odmítá a ve své publikační činnosti s ním bojuje. Přitom se však nesolidarizuje ani se sudetskou sociálně demokratickou emigrací. Současně se problematizuje i jeho poměr k československé exilové vládě, zosobněné v Edvardu Benešovi, jehož přívržencem po celá desetiletí byl. Beneš však kolem roku 1942 rozvíjí své plány na odsun německého obyvatelstva z Československa a s nimi Urzidil souhlasit nemůže. Jeho poměr k Americe je stejně rozporný jako jeho vztah ke Spolkové republice Německo, jejíž urychlená demokratizace v něm nebudí důvěru. A samozřejmě spatřuje v komunistickém panství nad střední a východní Evropou pouhé pokračování barbarství jenom pod jinými hesly a prapory. A tak nakonec v povídce Hry a slzy kolem roku 1950 lapidárně vyjádří své vyznání. Můj domov je to, co píšu.
Můj domov je to, co píšu. Nabízí se tedy přímo otázka, zda to, co Johannes Urzidil psal, u nás vychází. Já mám, Pavle, takový dojem, že třeba na rozdíl od France Kafky nebo France Werfla, jakkoliv Urzidil patří k této pražské, německo-židovsko-české kultuře, tak on se nestal nikdy takovou světovou ikonou, jako třeba právě Kafka. Vychází tedy jeho práce u nás?
Jeho práce vychází v češtině, samozřejmě začaly vycházet daleko později. Já bych vzpomenul určitě naprosto klíčového povídkového výboru, nazvaného právě podle té povídky, z které jsme před chvílí slyšeli ten citát, tedy Hry a slzy. Ten vyšel ještě za komunistů v roce 1985 a pak namátkou třeba Kde údolí končí, Pražský triptych, Malý průvodce dějinami Čech, z kterých jsme dnes slyšeli několik ukázek, nebo třeba eseje To byl Kafka. Skutečně jeho práce u nás tedy vycházejí postupně a je to asi velice dobře, že tedy máme možnost se seznámit s dílem právě v této době, která je možná daleko ještě aktuálnější v tom vnímání Urzidilových myšlenek.
Říká na závěr Pavel Hlavatý, tím končí dnešní Portréty. Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracovala Jitka Procházková. Ještě upozorním, že od příštího týdne nás můžete poslouchat ve velké části České republiky na velmi krátkých vlnách, tedy na FM, a že kromě čtvrteční premiéry našeho pořadu ve 20 hodin a 10 minut pro vás bude připravena i repríza vždy v neděli odpoledne v 14:30. A Portréty si můžete samozřejmě poslechnout i na internetu. Naše webové stránky jsou plus.rozhlas.cz/portréty. Pavle, díky za spolupráci.
Naslyšenou.
A spolu s Pavlem Hlavatým se od mikrofonu loučí také David Hertl.